Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Ja, jeg synes det. Det en kul pekentekst, derfor har jeg tatt frem det kuleste hjelpemiddelet en predikant har. Flanellografen. Merker jeg at jeg angrer allerede, at det blir så myst. Det er den dårligste finmotorikken i salen her, skal liksom begynne. Ok, vi får se hvordan det er. Du vet, når du er i en by du er litt kjent i, og så har du fulgt GPS eller en veibeskrivelse til en del av byen du ikke helt, som du ikke har vært i før. Og på vei hjem så tar du en annen vei, og plutselig så er du et sted du kjenner deg igjen. Så er jeg her? Og så blir kartet inni, liksom, og av byen inni hjernen din, den kobler sammen. To områder som før har vært helt adskilt. Sånn håper jeg den pekenteksten skal være for deg. Altså, disiplene, de er helt sånn nord i landet. Og Peter og Jesus spør disiplene, hvem sier dere at jeg er? Og Peter svarer, du er Messias. Og Jesus sier, ja, Peter. Og fra nå av så går jo veien sørover til Jerusalem, til død og forsoning. Så bra at du har skjønt det. Og det her er et vendepunkt i Matteus sitt evangelium, og i Jesu liv egentlig. For neste vers endres fokuset helt. For fra da begynte Jesus Kristus, altså Messias, å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og skriftlærde skulle la ham lide mye, han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Men Peter protesterer, nei, det var ikke en sånn Messias jeg mente. Og Jesus blir veldig krass da. Han sier, vik bak meg, Satan, for du har ikke peiling, du tenker bare på hva mennesker vil, ikke det Gud vil. Om noen vil følge etter meg, så må de ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Ok, så derfor, 6 dager senere, tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell der de var alene. Og da skal vi se hva vi får til de greiene her. Hvilket fjell det var, det vet vi ikke. Det var kanskje Hermon, det kunne vært Tabor. Det er ikke så nøye egentlig. Men at det er et fjell, det er veldig viktig. Fordi vi er nødt til, og da må vi liksom gå tilbake i fortiden, for å forstå hvorfor det her er viktig. For i Bibelen så er fjell stedet hvor Gud åpenbarer seg. Altså i oldtidens historie så var fjell, det var steder hvor himmel og jord liksom overlappa, hvor himmelen berørte jorden, hvor man kunne finne Guds visdom og kraft og nærvær. Og Bibelen starter med at Gud plasserer menneskeheten, altså Adam, på et sånt et fjell. Så Eden beskrives som et hage på toppen av en høyde, senere i Bibelen kalt et fjell. Et symbolsk sted hvor Guds domene og menneskers domene overlapper hverandre. Altså menneskeheten, skapt i Guds bilde, skulle forvalte skaperverket, og Guds velsignelse ville som flyte utover landet. Men for å få bli på det fjellet, så måtte menneskene stole på Guds visdom. Men de ville jo selv velge hva som er rett og galt, og i stedet for Guds overflod, så fyller de landet med vold og konflikt og selvsentrerthet, med det jeg tenker er rett for meg og min gjeng, selv om det går ut over deg og din gjeng. Og denne symbolikken fra Eden preger teksten om alle bibelske fjell, hvor Gud møter folk. Så fysiske fjelltopper blir sånn symbolske toppturer inn i Guds nærvær, hvor Guds utvalgte møter Gud gjennom overgivelse, er ment å bygge Guds velsignelse til hele folket nedenfor fjellet. Så vi har Moria, for eksempel, hvor Isak nesten offres, og David bygger et alter. Den eneste veien tilbake til fjellet er egentlig å oppgi sitt eget liv for å finne det ekte livet som Gud tilbyr. Men altså, de valgte jo selvfølgelig annerledes. Så vi har Horeb, eller Sinai, Abrahams familie, den vokser. Og Gud inviterer dem opp på fjellet alle sammen. Men de synes fjellet altså så skremmende. Så det bare Moses som går opp for å søke Guds visdom. Så i stedet så kommer Guds fjellnærvær ned fra fjellet inn i tabernaklet deres. Men altså, der folk velger feil hele tiden. Og det blir jo ikke til noe velsignelse for verden. Jerusalem, byen på fjellet, som jo egentlig ikke er et høyt fjell. Altså, du kan jo stå på Oljeberget 500 meter unna og se ned på Jerusalem. Men Israels profeter så Davids by som en sånn symbolsk fjelltopp, at det her kunne være fjellet med en konge som regjerer med Guds visdom og gjenoppretter Guds velsignelse til alle folkeslag. Og vi har Salomos tempel med trappene som går oppover og oppover som en liksom symbolsk fjelltopp inn i det aller helligste med trær og planteutsmykninger for å ligne Edens hage, hvor ypperstepresten i sine hvite skinnende klær kunne offre liv for å forsone folket med Gud. Men nok en gang altså, så fyller folket landet med vold og konflikt, selvsentrerthet og blir fordrevet fra hjemmet sitt. Men Jerusalem, skråstrek Sion, blir altså et ideal eller et bilde på Guds nye Eden, hvor alle kunne få komme. Og profetene sier i de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dras til og si, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Gud, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. Det er målet, det er drømmen. Men hvem er det som kan da bestige og gjenåpne dette Eden, være Abrahams velsignelse for alle folkeslag? Altså en ny profet som Moses oppfyller profetenes forventning om en salvet Messias Davidkonge, en ypperste prest som kunne bringe Guds velsignelse fra fjellet og ut til alle folkeslag. Så århundrene går, og det håpet det svinner. For eksempel fra Salme 24, hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem kan få stå på hans hellige sted? Jo, det er den som har skyldfri hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser. Løft hodet, dere porter, inn i byen altså. Løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Men hvem er han da, den ærens konge? Jo, ja, det er Herren, Sebaot. Han er ærens konge. Det ventet de på. Adam, menneskeheten, trenger altså hjelp. Og så blir det født en fattig snekkersønn i Betlehem. Dette ble veldig mye bakgrunnsstoff, beklager. Men hvis dere vil, så kan jeg tipse dere om en kjempeflott podcast på 13 timer som handler bare om fjell i Bibelen. Den har dere kjempelyst til å høre, tenker jeg. Men altså, det går 6 dager, og Jesus tar med seg disiplene opp på et fjell. Med all den bakgrunnshistorien vi nå har om fjell. Da ble han forvandlet på øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen. Og klærne ble hvite som lyset. Skal vi se da. Og se her, det er jo fantastisk. Nesten, går nesten. Og Moses og Elia viste seg for dem. Moses med sånne armer som står opp, det gjør de alltid, siden han delte havet. Og det som skjer med Jesus, det er ikke forvandling, som i betydningen forkledningen faller, liksom, sånn som Batman som blir avslørt som menneske utkledd i Superman-drakt. Det er heller ikke forvandling i betydningen forandra, som når liksom Bruce Banner forvandles til hulken når han avslører superheltkreftene sine. Liksom. Så det greske ordet er metamorfose. Det er en åpenbaring av det du ikke ser. Så det er ikke noe forbedret av Jesus, det er et blikk bak det midlertidige. Det er liksom guddommens sans som skinner ut av kroppen hans, som en innvendig kilde. Det er et glimt av hva Jesus er, 100% menneske, 100% Gud. Og Moses og Elia, de er ikke helt sånn tilfeldige folk. Det er liksom ikke bare de himmelfolka som hadde tid til en prat, liksom. Det handler om Jesu identitet, hvem han er. Ikke bare er det sånn at Moses og Elia er de to eneste som på topptur til Sinai møtte Gud i ild og sky. De representerer de gammeltestamentlige skriftene. I gammel jødisk tradisjon så er skriftrullene de er organisert i en sånn tredelt samling. Det blir kalt Tanakh. Det er alle skriftene. Men ofte blir de bare kalt de to første delene, Moses og profetene. Så å si Moses og profetene, det var egentlig å si Tanakh, altså alle skriftene. Og Lukas han forteller at den samtalen de har, den handler om Jesu utgang, hans død, oppdraget han har i Jerusalem, messiastjenesten hans, at gjennom hans lidelse og oppstandelse så er han den profetene ventet på, som skriftene sier skulle komme, som gjennom overgivelse kan bringe Guds velsignelse til alle folkeslag. Nedenfor fjellet. Så hans utgang er for hele menneskeheten, som gjør at alle de forviste barna, Adam og Eva, kan komme hjem til Gud. Så Moses og Elia, som legitimerer at Tanakh, hele skriftsamlingen, er en sammenhengende historie som fører fram til Jesus. Og mens disiplene sa nei, altså, det er ikke sånn Messias er. Så sier Moses og Elia, jo, det er akkurat sånn han er. Og disiplene, de ser Jesus bli annerledes, vår lysende. Og plutselig så husker de historiene som de har hørt hundrevis av ganger om Moses og Elia som møter Gud på topptur. De ser Jesus stå i samme posisjon som den der hellige ild i skyen, Jave Gud til stedeværelsen. Jesus blir det som Moses så på fjellet. Så disiplene ser et menneske som vibrerer med Guds herlighet. De ser vennen sin være Gud. De ser Jesus identifisert som Messias. Så da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Så Peter begynner bare å bable i vei. Det er helt fantastisk. Ikke si at det her ikke er ærlige gjenfortellinger. Tenk så lett det ville vært å bare pynte litt på ordet på han som i ettertiden liksom blir sett som urkirkens sentrale leder. «Herre, det er altså så godt at vi er her. Johannes og Jakob og jeg.» André, sånn, jeg mener alle ting du kan si til en sånn skinnende Guds sønn. Er det ikke godt at jeg er her? Så jeg kan bygge tre hytter. Altså, det er jo helt, eller hytte, ordet er tabernakel. Så han er også, Peter er altså så veldig jødisk akkurat nå. For du kan tenke tempel som en beholder. Altså en begrensning av Guds nærvær, hvor bare noen få utvalgte kan gå inn. Inn i det aller helligste i tempelet. Han tenkte at Guds hellighet trengte tabernakel, ikke kunne de flyte utover alle redninger. Det er jo farlig. Han har ikke skjønt at Jesus er menneskeliggjøringen av Guds nærvære i tempelet, at Guds rike har kommet, og at det er Jesus. Og senere sier Johannes om det samme, ordet ble menneske, og tok bolig, altså tabernaklet da. Ordet tabernaklet iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far. Men nå, Peter skjønte ingenting. Og det er heller ingen som tar hensyn til det han sier. Da. For mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Så Gud gjentar det han sa til Jesus under dåpen. Dette er min sønn. Altså, jeg er så veldig fornøyd med han. Men med et tillegg. Hør ham. Dette er en beskjed til disiplene. Hør ham da! Og om hva da egentlig? Jo, det er at veien nå går sørover til Jerusalem, til kors og død, oppstandelse og nytt liv. Dette er Guds, det er Guds lanseringsparty for menneskehetens nye tilbud om topptur. Og gjennom hele Tanakh så er en sky Guds forkledning. Gud bruker en sky når han vil være undercover, bokstavlig talt. Beklager. Veldig dårlig ordspill. Men altså, Gud møter opp for å si noe direkte. Det er noe viktig, og det Gud sier er fullt av linker tilbake til tidlige skriftsteder. For eksempel, min sønn. Det er fra salme 2, om Messias-kongen fra Davids sett, og fra diktene i Jesaja, som handler om Messias som en tjener. Hør ham! Det er en direkte frase fra 5. Mosebok 18, hvor Moses sier, en dag skal Gud la det stå fram en profet som meg, han skal dere høre på. Så Jesus er altså beskrevet som et hellig gudsnærvær på fjellet, det som tok bolig i tabernaklet, beskrevet som menneskesønnen i Ezekiel og Daniel, beskrevet som ypperste presten i hvite klær med forsoningstjeneste i det aller helligste i tempelet, beskrevet som Guds sønn i salme 2, kongen fra Davids ett, den utvalgte sønn fra tjenersalmene, og som profeten lik Moses som skulle komme. Alt det i 2-3 små setninger. Da disiplene hørte det, så kastet de seg ned med ansiktet mot jord og grepet av stor frykt, men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere og vær ikke redde. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Disiplene er igjen alene med Jesus. Bare Jesus. Og det er bare Jesus vi trenger. I ham er Guds domene og menneskers domene igjen forenet. Disiplene kastet seg bare ned, og det skjønner jeg jo. Det må ha vært så overveldende, det var forferdelig skummelt. Og disiplene ser jo sin egen liksom, ødelagthet i møte med Jesu hellighet. Og så blir det møtt altså, med Jesu ømme kjærlige respons han tar på dem. Vær ikke redde. Så jeg tenker, hva betyr det her for oss? Hvis vi nå tenker fra fjellet og framover. Vær så snill. Sånn. Det betyder i hvert fall veldig mye for disiplene. For når Peter skal fortelle om det her etterpå, så sier han, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner. Vi så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over ham fra det høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Og vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med han på det hellige fjellet. Og så de var øyenvitner. De hadde sett, de hadde hørt at Jesus kom for dem, var alt for dem. Han var deres sannhet og kraft og virkelighet. Han hadde rørt ved dem. Men hva betyr dette for deg? Så her er du. En dame fra 60-tallet. Det er jo fint, det er deg da. Og for dem som hører opptaket på podcast, det er også på flanellografen en dame fra 60-tallet. Ellers så hørtes det veldig rart ut. Ja, hva betyr det her for deg? For det handler jo om både fjellets altså symbolske, men også veldig praktiske betydning. Nummer 1. Du blir invitert på topptur. Han inviterer deg opp på sitt fjell for et nytt liv, slik alle Jesu etterfølgere har gjort i 2000 år. Og jeg merker jo at forfatteren av Hebreerbrevet, beklager den sitatet her, men altså forfatteren av Hebreerbrevet, han skal skrive om det, han som går helt i fistel. Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på, ikke til flammende ild, skyer, mørk og storm, ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte den ba om blir spart for å høre mer. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til en levende Guds by, til himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Veldig intenst. Og masse greier. Men poenget er jo at du blir invitert på topptur. Fjelltoppen symboliserer stedet hvor vårt sted og Guds sted overlapper. Adams, altså menneskehetens historie, er hvordan vi velger oss selv, vår egen visdom, men den bestigningen av dette fjellet innebærer å måtte legge fra oss ting som vi tror fører til liv, og overgi oss til Guds visdom. For å bestige fjellet, sier Jesus, og slutte seg til meg, forvalte skaperverket sammen med meg, så må du overgi livet ditt for å bli født på nytt. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Så på en måte er det å returnere til Eden. Så fjellets drama er hvordan vi mottar livets gave, det livet Gud ønsker å gi oss ved å gi oss selv til Gud. Jesus som Messias, altså Kristus, gjør fjelltoppen tilgjengelig for oss. Vi får bestige det sammen med han. Så Gud inviterer oss til å komme og være i hans nærvær der på toppen. Så du blir invitert opp, men også sendt ut. Under dåpen så hørte vi et vers. For noen måneder senere så sto Jesus på en ny fjelltopp og sa: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Og Moses og Elia, de nikker anerkjennende. Hele Tanakh istemmer. Dette var planen. Og Peter og Jakob og Johannes har liksom endelig skjønt hvordan Jesus var Messias. Så hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Hvem er han, denne ærens konge? Jo, han er Herren Sebaot. Han er ærens konge. Så gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, som vi har gjort akkurat i dag, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Så hva er det vi skal lære folk da? Hva er det viktigste at det lille liksom Emma Marie får vite? At Bibelen er en sammenhengende historie som leder til Jesus, at Jesus er Messias, kommet for å gi oss sitt liv. Så vi sendes ut, alle sammen, som vitner om vår egen topptur, om han som hjelper oss opp. Vi sendes som medvandrere og fjellførere og trekkingkompiser. Så nå er det vi, det er oss, ved hjelp av den hellige ånd, som skal la Guds velsignelse flyte ned fra fjellet til alle mennesker. Det er vårt oppdrag. Og jeg kjenner ofte at det er alt for stort. Og heldigvis så fortsetter Jesus og sier: «Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Han er med meg. Alle dager, helt til det er over, da jeg får følge han på min siste topptur, dit hvor himmel og jord forenes.» Og førstemann ditt var forbryteren på nabokorset. Han som ba: husk på meg, Jesus, når du kommer i ditt rike. Og Jesus svarte: i dag skal du være med meg til paradis, som ikke er ordet for himmel, men hage. I dag skal du få være med meg til hagen på fjellet. Så hver dag kan du få komme til han, overgi deg til han og si: her er jeg. Altså, jeg har ikke mer enn meg, men jeg ønsker å være hos deg. Og hans svar: det er alt jeg ønsker meg. Så han ser meg, han rører ved meg, og han sier: reis deg. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Og det er å møte han på fjellet. Så det var litt av det. Metamorfosen på fjellet betyr noen av bibelkrysskoordinatene og litt sånn hjernekartlegging.